masriif Itoophiyaan hidha Abbayyaa irratti afaan wal xoo'uu jiran. Abbaayeen kunniin akka iyyuun seenaa fi aadaa Oromoo Obbo Cherenneet Waaqayyaa jedhetti Oromiyaa keessa madda guddaan. Moggaas laga Abbaayyaatii fi lageen Abbaayyaatti yaa'aniin jalqaba Obbo Cherenneet. Nakkoor malkaa dubbisa.
Abbayyaa jechuudha lagee laga tokko miti Abbayyaa lageenidha. Abbayyaa innis dandeenya lagi isaa garuu Oromoon maqaan Mormor jedhuun ni beeku. Lagni kuni wallagga keessaatti ka'umsi isaa Tulluu Maraa kan jedhamu jira aanaa Caaree keessa. Cuumman keessa jira. Cuumman sanarraa immoo mataa 26 qaba. Isaan sana ka'umsi Mormor jechuun laga Mormor jechuudha. Achii waa ta'u malee kallattii baharraan kan dhufan jechuudha. Abbayyii cuummanii keessaati inni ka'u. Achi keessa waan ka'uuf Abbayyaa. Jechuu dandeenya garuu gadi siqee bishaan baay'ee dabalatee immoo lageen Mormor jedhama. Eddee kallattii sadiin garmalee guddatee booda immoo laga Naahilii jedhama. Afaan Amiraamitti afaan Oromoo ta'uu mala kan jedhu jira bakkee dhahitiin jechuudha. Amma fakkeenyaaf Mormor yookaan Abbayyaan yeroo qaxxaamurtu malkaa 12 jira. Han wallagga duukaa baay'ee walitti hidhachiisu yookaan immoo lixa Itoophiyaa kanarratti han ilaalla jiru bishaan baay'een amma fakkeenyaaf qaxxaamuraa gara kaabatti yeroo jennu Gojjamii jechuudha. Malkaan ittiin walitti cehu. Malkaa 12 jirarraa ta'e yookaan laga Naahilii jedhan sirreeffatanii malee hin ce'amu. Malkaa horii nyaannee nama nyaannee horiitoo adda addaa hin qabne. Horiitoo jechuun faafaatee fayyadamu kanadha. Horiitoo iddoon qabneen karaa sana ce'amu. Malkaan inni dura han beekamu amma karaa guduruwwan ceesisu tarkaanfataan jedhamu barreessitoonni Ingiliza makkeessaafi Herschel Charles Bowden namni jedhamu achirraan ce'e isatti aanee. Amma isaanii malkaa mijuu jedhaman xamuruu har'aa kana keessatti kan argamu malkaa deeggoo kan jedhamu jira. Malkaan inni guddaan malkaa jaha kan qabu aanaa eebantuu har'aa kana keessatti argama malkaan itti. Aanaa eebantuu sana keessaa amma fakkeenyaatti weelmeel kan jedhamu jira bishaan weelmeel guddaadha inni mataan isaa daga mogorra kan jedhamu. Isaan inni kun garuu mogorrisa eebantuu keessaatti.
Yaa'ofni Mormor yookaan Abbayyaa kun isaan kam maqaan isaanii maal jedhama?
Amma fakkeenyaatti fincaa'aan mataa isaa. Kanneen bishaanii 26 achuma fincaa'aa kan taate inni ka'u. Hojjettuuwwan 37 kan qabu jira. Kan laga Amartii jira. Lagni Nashee jira. Garuu dakatti kan dhiheessaa malkaa sadee jedhamu jira. Tokko dhiheessaa mataansa gidduu lamaanii bishaan 48 inni qabu. Karaa gamaa immoo Daabanaa jedhamu jira. Lageen 15 isaan Lubbaa Boorii fi Wallagga Lixaa keessaa achi keessan dhufanii jechuudha. Aseetti hangar immoo bishaan 132 dha. Aanaa Harool immoo har'aa kana gajjallaatti kan jiru malkaa Abbaabiyyoo kan jedhamu jira. Anaana jaarsotti ceesisu jechuudha. Achirratti dhiheessaa malkaa sadee jedhame bishaan 195 dhaqee Mormor taasise kana dhagaa mormoriin hin daakanii gurdumuu malee dubbii jabana kana akka arganii baasanii ni gunguu malee han jedhu isa gaa'isa irrattidha Mormor han jedhameeru.
Mee maal irraa kaa'ame akkas jedhame ilaa?
Jechaan Mormor egaa horiitoo qaba. Horiitoo jechuun faafaatee isa jedhamudha. Nama waan gochuu danda'a malkaa isaan beektu taanaan jechuudha. Han inni qabatu gara bishaan 248 bishaan Mormor kun jechuudha. Han as kibbarraa ka'an jechuudha. Kibba irraa han ka'an yeroo kibba jennu Abbayyaan kaabaaf kibba qaba. Karaa garasii bumbaraa keessa jechuudha. Laga Balas kan jedhamu jira. Lagdi Balas sun aanaa mana duraa keessaatti kan jiru wal qabatee baay'ee balfa guddatee jenni. Kan shawaarraa maddanii jiru amma fakkeenyaaf lagdi Gudar bishaan 16 Bishaan Gudar kun Tulluu Jibaatti jalaati kan ka'u. Tulluu Jibaatti jalaa kan ka'an bishaan 65 jedhama. Hawaasni illee achuma ka'a. Hawaasni gara bahaatti deema. Inni kun gara lixaatti deema. Ajaa'iba jirti. Achirraan dhufu jechuudha shawaa keessaan dhufu bishaan ajaa ta'eeti otuma gara wallaggaa dasiin dhufiin hin ce'a achitti dabalama jechuudha Mormoritti jechuudha. Jimbiitti kaasee amma Dammidollootti kan jiran bishaan baay'ee dhataan aanaa zagiti keessaa ka'an jechuudha. Ilbaa bor keessaatti itti dabalaman yaan akka bishaan soorfaa bishaan giiloofaa bishaan baroo qalxaafaa sirriitti marreeffamne ammayyuu idaasa amma kana keessa hin jiran isaan qobaadhuma isaaniitti mataa isaanii danda'anii bahu lagdi Mormor kallattii sadiini bahu.
Obbo Charnet laggeen kuni jiruuf jireenya hawaasaa keessatti maal inni ga'ee isaan gumaachaa turan tarii dhiibbaa isaan geessisaa turan yoo jiraates.
Bishaan kun dhiibbaa isaarra waasaa turre caalaa fakkeenyaaf hangariin fudhattee achirratti namoonni baay'een amma qubatanii jiranii uffatuma gurguddaan achirratti kan gaggeeffamee jiru. Bishaan jallisii ammayyaa iyyuu hin ta'in malee uummatti irraa fayyadamaa jechuudha. Misoomni qonnaa hammootummaallee achirratti dhaabatee ture hangaristi keessaa irratti yeroo dargii baay'ee guddu guddaadha misoomni qonnaa suni dargaggeessaa jedhamee hin beekamu. Bishaan kana sababeeffachuutiin malee hin jiru ture waan eessaa jechuudha. Kanaaf dhiyeessaa immoo yeroo ammaa kana misoomni shonkoraa adda addaa gaggeeffamaa jira. Karaa garatti amma laga balasee irrattis misoomni shonkoraatti jira. Bishaan kun baay'ee durii kaasee namni itti gargaaramaa ture. Hiriqaan adda addaa hojjetame hiriqaan ammayyaa. Kanaaf uummatni gamaaf gama duratti amma kanaa walitti siqee namni walitti siquu hin danda'u ture. Walitti siqeeti amma naannoo bishaan hangarii yoo fudhattee ilaalte. Baay'ee kunuunsi guddaa nama godhamuu fi baate mukti yoo dhaabatee waan sirraa itti bahamuu baate gara fuulduraatti bishaan sanatti siqeeti jira. Namni maaliif seerri illee jira warra seera raawwachiisuu sanatu kana beeka. Bishaan irraa hanfagaachuu qabu namni amma makka ta'e muka dhaabuu kan barbaachisu ta'uusaa kanadha. Amma yeroo ammaa kana baay'ina nama uummataati. Lafti waan ta'uutiin dhiphachuutiin kan ka'e namni bishaan namatti siqee jiraata. Kanaaf bishaan kanarratti immoo dhiibbaa qaba jechuudha. Karaa tokkos yeroo ilaallu namnis dhiibbaa geessisa bishaan sanarratti. Maal ta'uu qaba? Sirriitti biqiltuu eeguu akka qabu bahan agarsiisu jira. Lolaan amma takkaatti lafti itti hundumaa mataan bishaanii investimentii maal hin jedhuun qabatamee waanta ta'eef rakkina guddaadhaan inni qabu. Maaliif investimentiin suni kunuunsa lafaa duukaa qabachuu qaba. Bishaan duukaa wal qabachuu qaba. Bishaan hin jiru taanaan mukti hin jiru taanaan immoo bishaan hin jiru. Mukti bishaan wal qabataadha. Bosonni suni eegamuu qaba. Gamni isaa eegamuun barbaachisaadha. Kanaaf muka dhaabuun baay'ee barbaachisaadha. Tuttuqaan namaarraa immoo irraa fageessuun barbaachisaadha bishaan irraa jechuudha.
Yeroo ammaa kana biyyattiin hidha haaromsa guddichaa Abbayyaa jedhamu hidhuudhaaf yoo xiqqaate waggoota kurnan darbaniif tattaaffiin godhamaatti kan jiru hidhicha bishaaniin guutuuf guutuu dhabuu wajjin wal qabatee biyyoota ollaa wajjin kan akka Gibsii fi Sudaanii wajjin wal falmiitti kan jirtu biyyattiin haala kamiin ilaaltu? Maaltu godhamuu qaba jettu?
Dhimmichi mafalmii kaasuun itti hin taane nam tokko bishaan biyya isaatti gargaaramuun kun internaashinaal loo keessatti isaa ta'u domestik loo keessatti kun an deeggaramedha. Namni eenyuun gaafachuun naamu abbaa biyyaatu biyya isaa irratti bishaan isaa irratti hin barbaadu. Kanaaf waan nama gaafachiisu miti. Guutuun kunis jechuudha. Maaliif bishaan sun immoo yoo guutame isaaniif iyyuu gaariidha. Tokkoffaa lolaan wanta adda addaa takka humnaa ol bahee akka isaanii miine taasisa. Lammaffaa humna sanaaf waan jedhame kunuunsi bishaan sanarratti hin godhama wanta ta'eef isaaniif hin gargaaramanee isaan waan hin godhama. Lolatti geessus miti.
Tarii akkamiin xumura argatattanii yaaddu?
Karoora qabatanii jiruu hojjetanii iddee kunuunsi dhamaatiin kunuunsi raawwatee booda ittuma fufuu malee wanta biraan jiru. Ittuma fufanii wanta sana guutuudha bishaan keessan guutuudha. Uummata naannoo jiru fayyadamaa taasisa wanta ta'eef.
Xumura irratti waa'ee kitaaba keessan Wallaggaa Dachee Bantii Bishaanii afaan Ingiliziitiin Wallaggaa The Water Tower of Western Ethiopia jedhu gabaabsaati natti himaa. Maaliif yoo maxxansi yoo nageessanii ergaa dhaammachuu barbaadanis yoo jiraate jechuumaan?
Wallaggaa The Water Tower of Western Ethiopia jedhee ani barreessuu danda'eef amma bishaan baay'een as keessaa ka'u. Waa'een isaan kanaa immoo beekamuu qaba. Kallattii adda addaatiin biyya bishaanii misoomti taatee namoonni ijoollee ishee immoo biyyumaaf rakkinaan akka rakkannedha. Ani barbaadu garuu Wallaggaa The Water Tower of Western Ethiopia ani barreesse namoota warri afaan hubachuu hin dandeenye akka hubatanii Wallaggaa Dachee Bantii Bishaanii an jedhees warri afaan isaanii fi aadaa isaanii eenyummaa isaanii jaallatan wanta kana maxxansanii hojiirra oole biyyaafis bu'aadha uummataafis bu'aadha. Ani illee barreesse gara dullumaa keessa ni jiru. Yuma kana leekida hajja kootiin argaa jedhanii harka namaa yeroo ga'u jechuudha malee baay'een amma kitaaba 44 barreesse amma horii bishaan qabee malee kana wanta ta'eef isaan kanadha. Namni warri qabeenya
Hayyuu aadaa fi seenaa Oromoo Obbo Cirnat Waaqoyyaa maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf maqaa dhaggeeffattootaan hedduu galatooma.
Galatooma.